Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Savet ministara BiH dobio podršku zastupničkog doma parlamentarne skupštine nakon glasanja o poverenju koje je tražilo tri opozicione stranke. Za ulazak u Crnu Goru više neće biti obavezan test na koronavirus, a ukida se i zabrana međugradskog saobraćaja tokom vikenda. Počela prijava građana Srbije za vakcinaciju preko portala e-uprava. Abdullah Hoti najavio otvaranje kancelarije vlade Kosova u Preševskoj dolini. Većinske demokrate u predstavničkom domu u ponedeljak objavljuju rezoluciju o opozivu Donalda Trumpa, optužujući ga za posticanje pobune u prošlonedeljnim neredima u Kongresu. Problematično brisanje Twitter naloga Donalda Trumpa izjavila Angela Merkel. Vladimir Putin ugostio lidere Azerbejdžana i Armenije, što je njihov prvi susret od uspostavljanja primirja nakon borbi oko Nagornog Karabaha. U ovoj emisiji još možete čuti. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac komentariše poziv vlade svim ambasadorima da se vrate u zemlju do 18. januara na konsultacije.
Mesto da imaju u vidu da se 5-6 ambasadora vraće ove godine da im ističe mandat, pa da za tu prvu grupu pripreme dobre kadrove koji će biti prihvaćeni od strane predsjednika države. Oni hoće da pokažu kako će oni radikalno da naprave raskid sa kadrovima prošle vlasti.
Sve veći broj nezaposlenih u BiH zbog pandemije. Sida Ćato, nekadašnja radnica firme Prevent iz Goražda.
Nemam ništa. Primala sam sirova 6 mjeseci, prestala sam itu, a ja sam starija osoba, ne mogu se zaposliti, nigdje me niko primiti neće. Od čega ću da živim i šta da radim i kako?
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o poplavama koje su pogodile Kosovo. Premijer na dužnosti Abdullah Hoti izjavio je nakon što su obilne padavine u gotovo svim regionima Kosova prouzrokovale poplave, da su svi kapaciteti stavljeni u pripravnost, uključujući Agenciju za upravljanje vanrednim situacijama. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Abdullah Hoti razgovarao je o poplavama koje su zahvatile Kosovo sa direktorom Centra za vanredne situacije Šaćirom Šaćirijem, a razmatrane su i mere koje treba preduzeti kako bi se bolje upravljalo situacijom. U saopštenju za medije iz vlade Kosova je saopšteno da je premijer Hoti u stalnoj komunikaciji sa komandantom KFOR-a, generalom majorom Frankom Federičijem, koji je izrazio spremnost da pruži pomoć KBS-u ukoliko za to bude bilo potrebe. Ministarstvo za infrastrukturu vlade Kosova je pozvalo građane da budu oprezni u vožnji zbog loših atmosferskih uslova. U saopštenju se navodi da je blokiran put u Gnjilanskom regionu na relaciji Kamenica-Strezovce, te da postoje prepreke na putu ka Brezovici. Također na autoputu Ibrahim Rukova kod Maskita došlo je do oštećenja puta usled poplava. Granični prelaz sa Srbijom Bela Zemlja zatvoren je za saobraćaj usled izlivanja reke Morave, saopšteno iz opštine Ranilug kod Gnjilana. Prema informacijama dobijenim od strane policije Kosova, obaveštavamo sve meštane i opštine i šire da je usled obilnih padavina u prethodna 24 časa došlo do izlivanja reke Morave duž magistralnog puta ka Bujanovcu, navodi se u saopštenju iz te opštine. Dodaje se i da će građani biti obavešteni o situaciji i eventualnom povlačenju izliva iz reke i ponovnom uspostavljanju saobraćaja ka Bujanovcu. Mnoga sela u opštini Kamenica u Gnjilanskom regionu su poplavljena i put do njih je blokiran, a kako se navodi u izveštajima, porušena su dva mosta. Gradonačelnik Kamenice Čendron Kastrati ukazuje da su opštinski timovi sve vreme na terenu i zatražio je od građana saradnju sa opštinskim institucijama. Obilne kiše prouzrokovale su poplave i značajnu štetu na nekim lokalitetima na kojima neprestano radimo i intervenišemo. Uprava za zaštitu i spasavanje, vatrogasci i svi drugi akteri spremni su za akciju, naveo je Kastrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
O borbi protiv pandemije. Građani Srbije koji žele da se vakcinišu protiv koronavirusa danas mogu da se prijave preko portala e-uprava. Više pojedinosti Iva Martinović.
Da bi se prijavili, građani moraju da budu registrovani na portalu e-uprava, koji sadrži elektronske usluge državnih organa i javne administracije, a koji je sa ciljem lakše komunikacije sa građanima vlada pokrenula 2010. Nakon pokretanja usluge na portalu popunjava se formular u kojem je potrebno navesti ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu elektronske pošte i broj telefona, kao i lokaciju, odnosno grad ili opštinu, na kojoj želite da primite vakcinu. Posle popunjavanja formulara na e-mail adresu i broj telefona stići će vam obaveštenje da ste uspešno iskazali interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19. Pri popunjavanju upitnika, odnosno formulara, imate dve opcije. U prvoj je ponuđen izbor bilo koje vakcine protiv koronavirusa za koju Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije potvrdi bezbednost, efikasnost i kvalitet, te izda dozvolu za njenu upotrebu. Druga opcija je izbor vakcine određenog proizvođača. U ponudi u formularu na sajtu e-uprave su vakcina američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, potom ruski Sputnik V, kineski Sinopharm, britanska AstraZeneca i američka Moderna. Možete štiklirati jedno ili više polja, odnosno proizvođača. Na portalu se navodi da ćete o terminu i mestu vakcinacije biti obavešteni preko e-maila ili SMS poruke u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje Batut. Također, navodi se i da upitnik možete popuniti i za članove porodice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O teškom položaju migranata na Balkanu. Poverenica za ljudska prava Saveta Evrope Dunja Mijatović uputila je zapažanja Evropskom sudu za ljudska prava u vezi sa slučajevima tri sirijska migranta vraćena u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske bez formalnog azilanskog postupka. Radi se o trojici državljana koji su podneli tužbu Evropskom sudu za ljudska prava zbog sumnje za nečovečno postupanje sa migrantima. Mijatović je posjetila kako je pismo koje je uputila premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću 5. oktobra 2018. godine izrazila zabrinutost zbog doslednih i potkrepljenih informacija u vezi sa velikim brojem kolektivnih proterivanja iz Hrvatske u BiH i Srbiju. U njemu se Mijatović poziva na izveštaj UNHCR-a prema kojima je od januara do septembra 2018. godine Hrvatska proterala 2.500 osoba, od kojih 1.500 nije imalo pravo na pristup azilu, a 700 je prijavilo nasilje i krađu policijskih službenika. Pripremila Dženana Karabegović.
Na osnovu vlastitih zapažanja i brojnih nezavisnih izveštaja, povjerenica za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović je ukazala na široko rasprostranjenu praksu zlostavljanja migranata, kao i nedostatak brze, učinkovite i nezavisne istrage, a čiji je rezultat nekažnjivo službenika za provođenje zakona. Ona je kazala i kako izveštaji o postupcima ubrzanog vraćanja migranata i tražilaca azila iz Hrvatske u BiH i Srbiju datiraju najmanje od 2016. godine, a intenzivirani su u 2018. Oni se dešavaju, kako je navela Mijatović, na način da migranti i tražioci azila ne mogu iznijeti argumente protiv protjerivanja i lišeni su stvarne mogućnosti da hrvatskim vlastima skrenu pažnju na bilo koje pitanje koje može uticati na njihov status i omogućiti da ostanu u Hrvatskoj. Mijatović je podsjetila kako je u pismu koje je uputila premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću 5. oktobra 2018. izrazila zabrinutost zbog dosljednih i potkrepljenih informacija u vezi sa velikim brojem kolektivnih protjerivanja iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U njemu se Mijatović poziva na izvještaje UNHCR-a, prema kojima je od januara do septembra 2018. Hrvatska protjerala 2.500 osoba, od kojih 1.500 nije imalo pravo na pristup azilu, a 700 je prijavilo nasilje i krađu policijskih službenika. Ogroman broj izvještaja međunarodnih organizacija, Hrvatske pučke pravobraniteljice i međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija ukazuju na ustaljenu policijsku praksu zlostavljanja migranata. Ona navodi kako uobičajeni obrasci zlostavljanja uključuju hapšenja ljudi u pokretu i oduzimanje imovine, posebno opreme za komunikaciju i premlaćivanje pendrecima, ali i progon psima kako bi fizički iscrpili migrante i spriječili ih u ponovnom pokušaju prelaska. Brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava i međunarodne organizacije već dugo dokumentuju dosljedan obrazac zlostavljanja migranata koji pokušavaju prijeći u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, a koji su počinili predstavnici zakona u Hrvatskoj, dodaje ona. Bosna i Hercegovina je zabilježila značajan porast dolazaka migranata i izbjeglica od 2018. nakon što je Mađarska uvela restriktivne mjere na granici sa Srbijom i migrantska ruta se pomirila na BiH, ističe Mijatović. Ona navodi kako povećani protok migranata je opteretio prihvatni kapacitet Bosne i Hercegovine i izložio ga mnogim strukturnim problemima, nedostacima azila i institucionalne koordinacije vlasti na različitim nivoima u BiH. Mijatović je ukazala na ograničene kapacitete za registraciju i obradu zahtjeva za azil, nemogućnost ljudi da ispune zahtjev jer moraju imati prijavu adrese ili prebivališta i nedostatak prevodilaca. Između ostalog, Mijatović navodi i problem koji pogađa osobe bez pratnje, posebno djecu kao jednu od najranjivijih grupa. Ona je ukazala i na to da većina djece migranata bez pratnje nije imala zakonskog staratelja koje su trebale imenovati BiH vlasti i neujednačenost pristupu redovnom obrazovanju u cijeloj zemlji. U Bosni i Hercegovini je prema podacima Međunarodne agencije za migracije oko 8000 migranata, od čega je njih 1500 van bilo kakvog zvaničnog smještaja. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporu nove crnogorske vlade i predsjednika Đukanovića oko diplomatskih misija. Svi ambasadori pozvani su na razgovor u Podgoricu 18. januara, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Prema nezvaničnim navodima, ambasadorima je poručeno da kupe kartu u jednom smeru. Postavlja se pitanje da li time Crna Gora rizikuje da ostane bez diplomatske mreže na više mjeseci, imajući u vidu komplikovanu proceduru postavljanja novog kadra. Detalje ima Aneta Durović.
Svi šefovi diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore, njih 38, pozvani su na konsultacije 18. januara u Podgoricu, uključujući i 7 opozvanih ambasadora, potvrdili su iz Ministarstva vanjskih poslova za Radio Slobodna Evropa. Naveli su da je riječ o običajnoj praksi tog vladinog resora. Podsjećaju i da su posljednje ambasadorske konsultacije održane u Podgorici 2016. godine. To znači da će 18. januara crnogorske ambasade širom svijeta funkcionisati na nivou otpravnika poslova, što do sada nije zabilježeno u diplomatskoj istoriji Crne Gore. S druge strane, imajući u vidu da je u Crnoj Gori formirana nova vlada, ovaj potez nije neočekivan. Godinama je tadašnja opozicija, sadašnja vlast, diplomatsku mrežu označavala kao mrežu partijski podobnih kadrova. A komentarišući namjeru nove vlade Crne Gore da promijeni za sada nepoznat broj ambasadora, te da je vlada u tom cilju pozvala sve ambasadore da do 18. januara dođu u Crnu Goru na konsultacije, nekadašnji šef crnogorske diplomatije, Branko Lukovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije neuobičajan potez. Ali problem je što taj poziv zasjenjen je prethodnom odlukom o opozivu 7 ambasadora, kaže Lukovac, konstatujući da se opoziv ne može realizovati bez odobrenja predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića.
Dakle, umjesto da to rade, da imaju u vidu da se recimo 5-6 ambasadora vraća ove godine, da im ističe mandat, pa da za tu prvu grupu pripreme dobre kadrove koji će biti prihvaćeni od strane predsjednika države koji treba da se saglasi i da da agreman za njih i tako dalje. Oni hoće da prosto pokažu kako će oni radikalno, vrlo brzo da naprave raskid sa kadrovima prošle vlasti.
Nova vlada Crne Gore, premijera Zdravka Krivokapića, predložila je sredinom decembra opoziv 7 ambasadora koje je imenovala bivša vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, a prema zakonu o vanjskim poslovima, taj ukaz treba da potpiše upravo predsjednik države Đukanović. Đukanović je to odbio da učini. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, na čiju inicijativu vlada predložila opoziv, ranije ocijenio da su u pitanju diplomate postavljene po političkom ključu. Obrazlažući odluku da ne potpiše opoziv, Đukanović navodi da se kompletan materijal koji mu je dostavljen u suštini sastojao od jedne rečenice. Citat, da se ambasador opozove sa dužnosti izvanrednog ambasadora Crne Gore. Podsjetimo, predložen je opoziv Miodraga Vlahovića, ambasadora pri Svetoj stolici, Vere Kuliš u Njemačkoj, Sanje Vlahović, Italija, Duška Jeknić u Ujedinjeni Arapski Emirati, Darka Pajovića iz Kine, Tarzana Miloševića iz Srbije, kao i obrade Miša Stanišića iz Bosne i Hercegovine. Odbijanjem da potpiše opoziv 7 ambasadora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović opstruira vladu s provođenju vanjske politike zemlje, saopšteno je tada iz Ministarstva vanjskih poslova. Ostaje otvoreno pitanje kako će se aktualna situacija riješiti s obzirom na to da ustavi zakoni nisu predvidjeli, a samim tim ni regulisali, situaciju koju bi predsjednik eventualno odbio da povuče ambasadore. Trenutno je polovina crnogorskih ambasadora postavljena po političkom principu, Iako prema zakonu o vanjskim poslovima, lica koja nisu karijerne diplomate, već političari ili javne ličnosti, mogu činiti najviše 30% šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava. Vlada je izabrana 4. decembra. Prva je koju posle 3 decenije nije formirala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koja je poražena na izborima 30. avgusta ove godine. Međutim, Đukanović je i dalje na mjestu predsjednika države, čime je u Crnoj Gori uspostavljen sistem kohabitacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti, deo malih proizvođača u Srbiji prilagodio se pandemiji, pa se i suhomesnati proizvodi mogu poručiti preko interneta. Sveta Đikić iz Crne Trave.
Glavna tržišta su Beograd, Niš, malo ide Leskovac, ide Vranje, suvo meso, slanina, mast i ja prodajem spržu. To je stari način proizvodnje, nisu čvarci nego sprža.
Najpre iz sveta. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi pojačale pritisak na potpredsjednika SAD-a Mike Pence-a da ukloni sa funkcije predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove uloge u upadu nasilnih demonstranata u zgradu Kongresa. U protivnom glasaće za njegov opoziv. Iako se čini da se Pence distancira od predsjednika rekavši u nedjelju da je planirao da prisustvuje Bidenovoj inauguraciji, nema naznaka da je spreman da aktivira 25. amandman. Pelosi je navela u pismu kongresmenima da će predstavnički dom u ponedjeljak predstaviti rezoluciju kojom će formalno zatražiti od Pence-a da se pozove na 25. ustavni amandman koji mu omogućava uklanjanje Trumpa iz Bele kuće i postane vršilac dužnosti predsjednika. Kako javlja BBC, predstavnički dom bi mogao da glasa o ovoj rezoluciji utorak sa rokom od 24 časa da Pence i ministri u Trumpovom kabinetu deluju pre nego što bi eventualno krenuo u proceduru opoziva. Delovat ćemo hitno jer ovaj predsjednik predstavlja neposrednu pretnju i jednima i drugima, navela je Pelosi u pismu od nedelje. Ona je u intervju u CBS-u postavila pitanje šta ako Trump pomiluje teroriste koji su upali na Kapitol. Ako Pence odbije ovu inicijativu, demokrate koji imaju većinu u predstavničkom domu, glasat će za Trumpov opoziv jer je pozvao pristalice da marširaju na Capitol Hill. Demokrate i sve veći broj republikanaca optužuju republikanskog predsjednika za posticanje nereda nakon skupa na kojem je ponovio neutemeljene navode o izbornoj prevari. Tom prilikom je poginulo 5 osoba, uključujući policajca. Iako se čini da se Pence distancira od predsjednika, rekavši u nedjelju da je planirao da prisustvuje Bidenovoj inauguraciji, nema naznaka da je spreman da aktivira 25. amandman. Trump se nije oglašavao u javnosti otkako mu je u petak ukinut nalog na nekoliko društvenih medija, uključujući Twitter. On je ranije izjavio da neće prisustvovati inauguraciji novog predsjednika Joea Bidena. U međuvremenu drugi republikanski senator Pat Toomey iz Pensilvanije rekao je da bi predsjednik trebalo da podnese ostavku i ode što pre, pridruživši se Lizi Murkowski iz Aljaske. Demokrate u predstavničkom domu ističu da bi glasanje za Trumpov opoziv moglo da se organizuje sredinom ove sedmice, time bi postao jedini predsjednik u istoriji SAD-a koji je 2 put opozvan. Postupak bi se potom prebacio na suđenje Senatu, gde je za uklanjanje predsjednika neophodno 2/3 glasova. Međutim, zamjenik šefa poslaničke grupe demokrata u predstavničkom domu, James Clyburn, rekao je CNN-u da će stranka možda poslati optužnicu Senatu tek nakon prvih 100 dana Bidenove administracije. Dajmo izabranom predsjedniku Bidenu 100 dana koliko mu je potrebno da pokrene svoju agendu. To bi mu omogućilo da potvrdi svoj kabinet i pokrene ključne politike, uključujući borbu protiv koronavirusa, što bi bilo na čekanju ukoliko Senat odmah dobije odluku predstavničkog doma o Trumpovom opozivu o kojoj treba da se izjasni. Nijedan republikanski senator nije rekao da će glasati da se Trump osudi zbog kršenja ustava i zakona. Bela kuća i čelnici republikanaca u Kongresu odbacili su impeachment kao politički motivisan potez koji bi služio samo daljem produbljivanju podela u zemlji.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo o zbivanjima u regionu. Prošlo je 2 nedelje kako su zaređali potresi na širem području Sisačko-Moslovačke županije, od kojih je bio najjači onaj 29. decembra sa epicentrom nedaleko od Petrinje, snage 6,4 po Richteru. Civilni sektor je odmah izašao na teren, a ovih dana uspostavili su i vlastitu koordinaciju, kako bi bolje radili i manje se duplirali, zabeležio Enis Zebić.
Potresi i podrhtavanja tla se ne smiruju, krenuo je i snijeg, a ljudi iz državnih i nevladinih struktura su i dalje na terenu. Već je postavljeno 600 kontejnera i kućica, priprema se teren za kontejnerska naselja, volonteri obilaze teren, distribuiraju pomoć, pomažu kome treba. Unazad nekoliko dana, upravo zato da se bude efikasniji i izbjegne ponavljanja, nevladine udruge, vjerske zajednice i građanske grupe, koje pružaju pomoć ljudima stradalim u najnovijoj seriji potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju, formiralo je koordinaciju. Ranije se nekako nije ni moglo, kaže za naš program pravni savjetnik projekta građanskih prava u Sisku, inače Petrinjac, Dragan Milić.
Ovo je bila neka specifična situacija u kojoj smo svi morali odraditi, reagirati onako kako smo najbolje znali i najbolje mogli, znači bez pretjerano neke velike koordinacije, znači bilo je tu dosta recimo stihije u tome svemu. Preklapanje svačeg nečeg, znači ako imamo neke resurse mogli bi, ako postoji neka organizacija mogli bi se to bolje raditi ili ekonomičnije, ali to se može raditi sa odmakom od 7 do 10 dana, znači mi sad kad smo pokrili taj teren donekle da je ta humanitarna situacija stabilna, sad se može formirati nekakva operativna struktura u kojoj će se moći to bolje i ekonomičnije raditi i koordinirati.
Suosnivačica Centra za razvoj zajednice Suncokret iz Gvozda, Maja Turniški, na ovom terenu radi od 2004. i o dobrim stranama koordinacije za naš program kaže.
Zato je tu bitna ova koordinacija koja se uspostavila, jer dogodi se da nema komunikacije pa onda se obiđe sela kaj su 6 puta obiđena, a u drugim mjestima gdje nije bilo toliko i ljudima je dalje potrebno, njih niko ne obiđe, jer ovo je teren težak, znači može se voziti 5 km bez da se i jedno selo vidi, a tam ima jedna kuća na kraju, tako da ima puno izolacije i to je uvijek bio problem, ta regionalna nejednakost našeg kraja.
Sisačko-moslavačka županija pogođena potresom je etnički i konfesionalno miješana sredina. Ima Hrvata, ima Srba, Bošnjaka, Roma. Na društvenim mrežama i u nekim medijima izvan Hrvatske ima priča o zakidanju i nepomaganju jednima i forsiranju drugih. Voditelj humanitarnih aktivnosti i koordinaciji Nikola Vukobratović iz Srpskog narodnog vijeća za naš program kaže da je i on naišao na takve priče, ali da nikada ni od jedne osobe koja radi na terenu nije čuo takve zahtjeve ili prigovore.
Uvijek ima nasilja koje su teže dostupna, uvijek ima naselja koje su u težoj situaciji, bila i prije, a osobito su sad nakon potresa. E sad, iz toga izvlačiti zaključak o sistematskom zanemarivanju određenih područja bilo bi, po mojem sudu, pretjerano. I to govorim, mislim, iz perspektive nekog ko je primarno organiziran u manjinskoj zajednici.
Maja Turniški kaže da oni ne pomažu, kako je kazala, šakom i kapom, već ciljano.
Čim dobijemo dojavu, nekome treba cijep, nabavimo cijep i vozimo, nekome treba agregat, uključimo sve svoje, imamo mrežu pomagača, prijatelja, volontera, ljudi u kojem imamo povjerenje i tako ciljano pomažemo obitelj po obitelj. Nije jako efikasno, ali barem znamo da pomoć ide tam gdje treba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ekonomskim posljedicama pandemije u Bosni i Hercegovini. Nezaposlenost je porasla za više od 2,5% od početka pandemije, pokazuju zvanični podaci. Najviše radnika izgubilo je posao u prerađivačkoj industriji te u sektorima turizma i ugostiteljstva. Oni koji su izgubili posao jedva sklapaju kraj s krajem, zabeležio Gojko Veselinović.
Sida Čato radila je u firmi Prevent iz Goražda na izradi autopreslaka skoro 9 godina. Iako je do penzije ostalo 19 mjeseci, u junu je dobila otkaz uz obrazloženje da je smanjen obim posla i da njene usluge više nisu potrebne. Priča kako sa 63 godine sada ne može naći posao, a jedino primanje je minimalna penzija njenog supruga.
Nemam ništa. Primala sam zbirova 6 mjeseci, prestala sam i tu, a ja sam starija osoba, ne mogu se zaposliti, nigdje me niko primiti neće. Od čega ću da živim i šta da radim i kako? E, ja ne znam, ne mogu vala ni da zaspim. Treba mi za lijekove, treba mi za injekcije, evo danas da primim injekciju. Teška situacija da u mom životu, što se kaže, nije mi bila teža, da ja mogu nekom otići nešto uraditi, ali kome ću ja sada idim?
Oni koji trenutno rade u prerađivačkoj industriji žive u neizvjesnosti, kaže Sea Delić, zaposlen u Fortopu iz Gračanice, firmi koja radi lon poslove u obućarstvu. Kaže da ih je pandemija jako pogodila jer su mnogi poslovi otkazani. Od preko 200 radnika koliko je radilo prije korone, sada gotovo 100 ne radi. Ne uplaćuju se doprinosi, a radnicima koji su ostali daju se minimalne naknade. Priča da ne bi mogao preživjeti bez pomoći djece koja rade u inostranstvu i dodatnih poslova koje honorarno obavlja.
I zadnjih 8 mjeseci poslodavac nije u stanju da isplaćuje normalnu platu. Plate se kreću negdje od 250, 300, 350 maraka i to je taj maksimum. Mora se način još dopunsko baviti da bi ljudi preživljavali i da bi živjeli.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na kraju novembra u BiH je na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje bilo preko 413.000 osoba. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u BiH veća je za skoro 12.000, što je u procentima porast nezaposlenosti od skoro 3%. Samo od marta do novembra zbog pandemije koronavirusa u BiH je bez posla ostalo 10.266 osoba. U istom periodu sa evidencija službi zapošljavanja u BiH obrisano je 13.687 osoba, od čega je 9.332 lica ponovo zaposleno, dok su ostali brisani po drugim osnovama, dok su poslodavci iskazali potrebe za zapošljavanjem blizu 3.000 novih radnika. Prema analizi Svjetske banke, BDP BiH u 2020. godini zbog usporene ekonomske aktivnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 pao je za 4%. Oporavak i privredni rast u nivou iz 2019. očekuje se tek 2022. godine prema prognozama Svjetske banke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa. U Srbiji se deo malih proizvođača prilagodio, pa se i suhomesnati proizvodi mogu poručiti preko interneta. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Sveta Đikić iz Crne Trave je vlasnik farme Mangulica, autohtone rase svinja od čijeg mesa zajedno sa suprugom proizvodi pršut, slaninu, mas, čvarke i spržu, koje uglavnom prodaje u Beogradu. Pre godinu dana je za novogodišnje i božićne praznike polovinu suhomesnatih proizvoda prodao restoranima u glavnom gradu, a ostatak kupcima na sajmovima i pijacama i neznatan deo preko interneta. Prosečne mjesečne porudžbine ugostiteljskih objekata bile su teške između 15 i 30 kg, ali su se od početka epidemije proredile. Zbog toga je tokom jeseni veći deo ovogodišnjih tovljenika prodao, a za preradu i sušenje ostavio je tek 20. Sada skoro sve porudžbine primam preko internet sajta ili telefonom, a isporuku vršim isključivo poštom, rekao je Đikić za Radio Slobodna Evropa.
Glavna tržišta su Beograd, Niš, malo ide Leskovac, ide Vranje, suvo meso, slanina, mas i ja prodajem spržu. To je stari način proizvodnje, nisu čvarci nego sprža. Ljudi koji su probali i dan danas i zovu i kupuju. Jedino je šaljem poštom, najčešće poštom, a ovi koji su baš blizu i ovi koji do Niša, ljudi neki dođu.
Đikić je u proteklih mjesec dana brzom poštom isporučio oko 100 kg pršuta, isto toliko slanine, oko 150 kg masti i oko 50 kg sprže, zbog čega planira da razvija online prodaju. Dalibor Tošić iz Pirota je jedan od najpoznatijih proizvođača peglane kobasice u Srbiji, koja je postala svojevrsni gastronomski brend. Potražnja za bojemskom potkovicom i miđorskom poludivljom peglanom kobasicom bila je pre epidemije znatno veća nego što je njegova porodična firma mogla da proizvede, ali je ove godine potražnja znatno manja. A da bi se približio što većem broju potrošača, nudi ih i preko interneta.
Virus je napravio stvarno pometnju kod svih, pa i kod nas, tako da smo imali prekid proizvodnje par mjeseci za vrijeme prvog talasa. Evo sada ponovo će biti sigurno smanjena potražnja, s obzirom da su naši kupci pre svega više od 50% ugostiteljski objekti, poznati restorani, kafane, tako da oni u periodu epidemije nisu uzimali naš proizvod.
Milan Petković, proizvođač slatke i slane zimnice iz Vlasotinca, je 2011. godine prvi u Srbiji počeo sa online prodajom hrane. On u ponudi ima više od 100 različitih proizvoda, među kojima su najpoznatiji leskovački ajvar i ljutenica. Petković je i u vreme epidemije povećao proizvodnju i prodaju.
Znači imali smo nešto što već 9 godina funkcioniše perfektno, imao sklopljene ugovore sa brzim poštama, tako da za vrlo kratko vreme vi imate taj proizvod koji ste naručili na svom stolu.
Tamara Ognjević, ekspert za kulinarsko nasljeđe, kaže za Radio Slobodna Evropa da su mali proizvođači posvećenost svom poslu iskazali i u vreme epidemije, brzo se prilagođavajući novonastaloj situaciji.
Formirane su različite platforme, različite grupe i svi ti neki sadržaji postali su neuporedivo dostupniji i, kako bih rekla, ne samo dostupniji nego i prepoznatljiviji. Za mnoge ljude mi pre pandemije nismo znali.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.